Selamat malam jemaat sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan seri mengenai karya Roh Kudus. Dan pada saat ini kita akan bahas dari Yohanes 15. Hanya dua ayat saja. Ayat 26 sampai 27. Bentar ya. Oke. Yohanes 15. Hanya dua ayat saja, ayat 26 sampai 27. Jemaat bisa lihat dari Alkitab masing-masing atau ada di layar juga. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yohanes pasal 15 ayat 26-27, demikian firman Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kalau kita lihat untuk teks hari ini itu sebenarnya cuma dua ayat, ya, tidak terlalu banyak. Dan ayat yang berbicara mengenai Roh Kudus itu sebenarnya itu di ayat 26. Tapi biarlah dari teks yang sedikit ini kita menggali keindahan firman Tuhan. Nah, ada dua hal yang menjadi fokus kita nanti waktu kita gali sama-sama. Yang pertama, kita dari sini kita bisa tahu atau dijelaskan sedikit mengenai identitas dari Roh Kudus itu. Atau siapa Roh Kudus itu. Nanti waktu kita bahas, maka kita akan lihat bahwa itu sebenarnya bukan hal yang baru. Dari pasal sebelumnya, mungkin di pembahasan sebelumnya juga sempat dibahas sedikit. Tapi gak apa-apa, kita akan bahas sekilas. Nanti kita akan lihat ada tiga penjelasan mengenai identitas Roh Kudus. Kemudian setelah itu kita akan lihat mengenai peran. Ya, dari ayat 26-27 kita akan lihat apa yang mau dijelaskan mengenai peran Roh Kudus. Dan setelah nanti dua hal ini kita bahas, maka kita akan lihat kalau gitu apa kaitannya identitas ini dengan peran. Khususnya di ayat 26 dan 27. Ya, di ayat 26-27 ini, apa kaitannya identitas dengan peran Roh Kudus? Saya akan mulai dengan yang pertama. Kalau misalnya kita lihat, maka hal pertama yang muncul itu adalah kata penghibur. Parakletos dalam bahasa aslinya. Dan kalau misalnya jemaat sudah ikut sebelum-sebelumnya, itu sudah sempat dibahas. Ya. Parakletos itu muncul hanya di Yohanes ketika berbicara mengenai identitas Roh Kudus. Dan pertama kali muncul itu di pasal 14. Kalau misalnya kita baca atau lihat di pasal 14 ayat 16 dikatakan, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi kata yang dipakai, terjemahan yang dipakai dalam bahasa Indonesia itu adalah penolong. Ya, dan penolong yang lain kenapa? Itu karena ketika itu Kristus berkata bahwa dia waktunya sudah tiba akan kembali kepada Bapa. Kalau gitu siapa yang akan menyertai murid-murid? Siapa yang akan menemani? Mungkin ada rasa ketakutan juga. Kalau misalnya Tuhan Yesus sudah pergi, entar nanti kami gimana? Makanya dikatakan akan ada penolong yang lain. Kalau ada penolong yang lain berarti fungsinya itu seperti Tuhan Yesus gitu. Menyertai mereka. Tetapi sekarang bukan Tuhan Yesus, tapi Roh Kudus yang akan menyertai mereka. Nah, itu di pasal 14 ayat 16. Kemudian pasal 14 ayat 26 itu juga dikatakan, tetapi penghibur. Nah, sekarang diterjemahkannya itu penghibur, yaitu Roh Kudus. Meskipun dikasih terjemahannya itu adalah penghibur, tetapi bahasa aslinya itu sebenarnya sama, parakletos. Ya, parakletos. Jadi di ayat 16 dikatakan mengenai penolong, parakletos itu yang akan menyertai mereka. Kemudian di ayat 26 pasal 14 ada lagi, tetapi parakletos yaitu Roh Kudus. Dan kemudian waktu kita masuk ke pasal 15 ini, hal yang sama juga muncul. Jikalau parakletos yang akan kuutus dari Bapa datang, atau kalau di sini jikalau penghibur yang dari Bapa itu datang. Jadi tiga kali paling tidak dari pasal 14 sampai 15 itu Roh Kudus itu dikenal atau diberi mendapatkan identitas sebagai seorang penolong. Nah, jadi di sini saya enggak akan bahas terlalu panjang. Intinya adalah kalau kita lihat dari pasal 14, maka itu yang akan menggantikan Tuhan Yesus menyertai para murid. Jadi enggak akan ditinggal sendirian. Nah, sederhananya seperti itu. Menyertai para murid, mengajar, nanti mengingatkan, dan sebagainya. Sebagaimana yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Ya, jadi itu yang pertama, yaitu penghibur atau penolong. Kemudian kalau kita masuk yang kedua, mungkin ini agak sedikit kurang dibahas. Ini adalah sebenarnya bukan identitasnya, tapi dari mana? Ya sebenarnya kalau kita lihat itu dari mana? Kalau kita lihat di ayat 26 di sini, sebelum kita nanti masuk ke ayat-ayat yang lain, itu dikatakan jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang. Kemudian masih di ayat yang sama, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Kalau misalnya kita pikir-pikir ya, itu kok kayaknya agak exaggerating. Ini ayatnya pendek, kalimatnya pendek. Kenapa sampai dua kali diomongin seperti itu? Nah, kalau misalnya kita lihat, memang bahasa ini sebenarnya sudah ada. Variasinya mungkin agak berbeda, tetapi bahasa ini, konsep ini, kebenaran ini sebenarnya sudah ada. Sekali lagi, kalau kita lihat dari pasal 14, ayat 16 dikatakan, aku, Tuhan Yesus, akan meminta dari Bapa. Ya, akan meminta dari Bapa untuk memberikan Roh Kudus. Jadi kita lihat ada kaitannya, Roh Kudus itu dari Bapa, tetapi berdasarkan kalau di sini permintaan Tuhan Yesus. Kemudian di ayat yang sama, ia, jadi sebagai responnya, ia atau Bapa akan memberikan kepadamu, memberikan kepada para murid. Ya, jadi dari Bapa, tetapi ada Tuhan Yesusnya. Jadi ada Tuhan Yesus yang meminta, kemudian Bapa kasih. Konsep yang sama juga ada di pasal 14 ayat 26. Yang akan, jadi ini Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi lihat ya, ada Allah Bapanya, ada Tuhan Yesusnya, dan itulah yang ada Bapa, Tuhan Yesus, kemudian Roh Kudus diutus. Jadi kaitan yang sangat erat sekali. Dan di sini, di kalimat atau ayat yang pendek ini, itu dua kali lagi disebutkan. Jikalau penghibur yang akan kuutus, sekarang Tuhan Yesus yang utus, tapi dari Bapa datang. Kemudian dikatakan, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Kalau misalnya kita lihat ini sering disebut-sebutkan, maka kita harus mikir kenapa ya sampai ayatnya pendek tetapi ini sampai beberapa kali diangkat. Berarti ini hal yang penting. Ini hal yang penting. Kenapa penting? Yang jelas kalau kita lihat di sini bahasa diutus atau mengutus itu bahasa yang dipakai juga untuk Tuhan Yesus. Sebagaimana Allah Bapa mengutus Yesus. Ya, itu bahasa yang dipakai mengenai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diutus oleh Allah Bapa, Tuhan Yesus berasal dari sana. Bahkan kalau misalnya kita lihat Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Tuh. Bahasa yang sangat dekat ini mau menunjukkan salah satunya yang utama adalah Roh Kudus ini dari Bapa, atau bahasa lainnya, bahasa sederhananya, ini adalah Roh Allah. Roh Kudus ini dari Bapa sendiri, bukan mungkin roh malaikat atau apa, tapi dari Bapa sebagaimana Kristus dari Bapa. Dan ini adalah, kalau bahasa sederhananya, Roh Allah sendiri. Nah, itu penting. Kenapa? Kan ingat tadi ya, mereka mungkin agak ketar-ketir kalau misalnya Tuhan Yesus nanti pergi gimana kami? Siapa yang akan nemenin kami? Maka bahasa ini itu menjelaskan, ini loh yang akan menyertai dari Allah sendiri. Roh Kudus dari Allah sendiri. Roh Allah sendiri yang menyertai. Jadi kalau misalnya seperti itu kebenarannya, maka harusnya mereka enggak takut. Ya, Tuhan sendiri akan menyertai. Ya. langsung dari Allah sendiri. Asli dari Allah sendiri. Bukan, kalau kita pakai bahasa sekarang, bukan abal-abal gitu. Atau bukan kaleng-kaleng. Nah, jadi karena ini dari Allah sendiri yang akan menyertai para murid, maka oh ini pasti benar. Satu sisi pasti benar. Dari Allah. Yang kedua, kita gak usah takut. Ini dari Allah sendiri. Siapa yang lebih besar daripada Allah? Ya. Itu kebenarannya. Cuman masalahnya kadang-kadang kita sebagai orang Kristen lebih suka yang abal-abal. Lebih suka yang KW. Misalnya, kalau misalnya saya, contoh saja. Saya pergi, ternyata saya pergi belanja beli jam tangan mahal. Saya nggak tahu jam tangan yang mahal itu yang apa. Anggap aja mungkin Rolex gitu ya. Anggap aja seperti itu. Terus saya tunjukkan. Ya. Wih, saya dapat jam tangan Rolex gitu. Katanya Rolex terbaru. Oh, bagus. Terus ditanya, oh ya berapa harganya? Murah, saya bilang. Nggak nyampe, cepeceng. Beli di mana? Di pasar. Menurut jemaat sekalian, itu responnya harusnya, kalau saya ngomong gitu, itu apa? Uy, jago. Atau apa? Lu mikir gak? Ya kan? Kenapa? Harusnya, kalau Rolex-nya asli gitu ya, gak mungkin cuman di bawah cepeteng. Belinya dari pasar pula. Dari mana? Gak tahu. Itu dia gelaran aja. Dia bilang asli, asli. Ya saya beli. Karena dia bilang asli, bagus gitu, asli. Kalau kita masih agak sadar dikit ya kita bilang ya itu gak asli. Itu jelas-jelas KW, saya gak tahu udah KW 3, KW 4 gitu. Di bawah 100.000. Nah kecuali kalau misalnya kita ke toko yang memang jelas-jelas toko misalnya resminya. Ada sertifikatnya, mungkin di mall gitu ya. Kemudian di dalamnya itu jelas-jelas memang toko resmi official jual Rolex. Dan harganya juga nggak ada yang cepeceng-cepeceng atau 100 ribuan. Harganya itu mahal. Kemudian kalau misalnya orang tanya, berapa harganya? Sekian juta. Mahal. Dari mana? Dari sini. Official store. Maka kita bilang, oh ya betul. Asli. Sama juga. Kadang-kadang kita lebih suka dengerin roh atau nasihat orang-orang yang sebenarnya ya, itu kita gak tahu asalnya itu dari mana. Daripada dengerin atau percaya pada roh Allah. Contoh, misalnya kalau misalnya kita lagi usaha, kemudian usaha kita lagi mandek. Lagi mandek, defisit, kemudian ada utang dan sebagainya. Pusing kan ya, pusing. Kemudian ada teman kita. Kita lihat kok kayaknya dia berhasil ya. Kok kayaknya dia gak ada masalah gitu. Ya kemudian kita tanya, rahasianya apa sih? Kemudian dia kasih tahu gak rahasianya? Sederhana. Itu ya, gue punya kenalan. Orang pinter. Orang pinternya ini bisa ramal. Tahu masa depanmu apa. Mau gak? Kadang-kadang waktu kita dengar-dengar, ya tapi kan saya Kristen gitu ya, saya aktivis ya kayak Greenfield, masuk nanya-nanya yang begituan. Terus mungkin dia bilang, iya nggak apa-apa, itu kan nggak ada hubungannya sama Tuhan-Tuhanan, tanya aja gitu, toh nggak ada salahnya kan. Mungkin kita pikir benar juga ya, ini ada orang pinter, saya nggak tahu pinternya dari mana, dia tanya ke siapa, tapi dijamin pasti bisa kasih tahu masa depanmu itu seperti apa. Terus kita pikir, ya sudahlah, kita tanya. Gitu. Kemudian dikasih tahu lagi. Ditanya kan, tarifnya berapa? Oh 500 ribu kalau cuma nanya masa depan. Oh ya berarti ada tarif yang untuk hal yang lain? Iya ada. Hal lain itu apa? Dia bisa mengubah nasibmu. Wish. Dia bisa mengubah masa depanmu yang diramal yang jelek itu jadi bagus. Gimana caranya? Dia itu punya kontak sama dunia roh. Salah satunya rohnya itu ahli ekonomi. Salah satunya lagi rohnya mantan konglomerat. Dia bisa ubah. Tapi lebih mahal bayarnya. Kita bayar gak? Kalau di sini mungkin gak berani ngomong ya, ya gak mungkin lah kita bayar. Tapi kalau kita sudah kepepet ya, kadang-kadang kita mikir, udah gak mikir abal-abal atau apa lagi. Kita tanya, ya gak apa-apa lah, gak rugi terlalu mahal, kok ternyata benar apa salahnya? Gitu. Roh dari mana? Ya gak tahu, katanya sih loh konglomerat ekonom gitu. Terus benar gak? Ya gak tahu, tapi ya sudah. Kadang-kadang kita lebih suka ke sana daripada bersandar pada Roh Kudus yang adalah Roh Allah sendiri. Di sini ketika bagian ini disampaikan itu mau menekankan Roh Kudus itu bukan entah berantah asalnya dari Bapa sendiri, sebagaimana Yesus Kristus dari Bapa, dan inilah Roh Allah sendiri. Jadi kalau misalnya kita bersandar pada Allah dan Roh Allah, harusnya kita gak usah takut. Harusnya kita lebih tenang. Ya, itu yang kedua. Kemudian kalau kita lihat lagi, ada lagi yang ketiga itu Roh Kebenaran. Jadi yang pertama tadi penghibur, kemudian ada penjelasan sedikit mengenai yang dari Bapa, kemudian yang ketiga yaitu Roh Kebenaran. Nah, Roh Kebenaran ini juga mungkin sudah pernah dibahas. Karena di pasal 14 itu juga ada. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Yang sekarang 15:26 juga sama. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh Kebenaran. Nanti mungkin pembahasan berikutnya itu akan lebih jelas. Karena di sana dikatakan di pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, jadi sederhananya Roh Kebenaran ya berbicara mengenai kebenaran. Tapi kebenaran di sini kebenaran apa? Ya fokusnya atau arahnya itu pasti ke Kristus. Karena Kristus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran. Kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Jadi arahnya itu pasti ke sana. Roh Kudus adalah Roh yang akan memimpin ke dalam kebenaran, menyatakan kebenaran kepada kita. Dan itu juga penting menurut saya. Kenapa? Karena sekali lagi kadang-kadang kita itu orang-orang yang pragmatis. Kita itu enggak begitu ambil pusing dengan kebenaran. Ya. Jadi bukan masalah dari Tuhan atau enggak, tapi masalahnya bagi saya itu menguntungkan atau enggak? Bagi saya itu lebih nyaman atau enggak? Bagi saya itu lebih aman atau enggak? Saya pernah dengar ada satu ilustrasi lucon juga ya. Tapi itu cukup menggambarkan. Jadi Alkisah ada orang jalan-jalan-jalan, jatuh ke jurang. Tapi dia enggak jatuh ke bawah, sempat pegangan. Ya, sempat pegangan. Gitu. Kemudian dia tolong, gitu. Apakah ada orang di luar sana itu kemudian untuk bantu dia. Jadi tolong saya. Kemudian tiba-tiba, ini cuma cerita. Tiba-tiba ada suara gitu. Saya akan menolongmu. Ya, suara seperti itu. Kemudian dia tanya, siapa itu? Saya Tuhan. Cuma cerita sekali lagi ya. Cuma cerita. Ya Tuhan tolonglah saya. Saya bentar lagi jatuh ke jurang mati. Gitu. Apakah kamu percaya kepada saya? Ya Tuhan, saya percaya sepenuhnya. Kalau begitu, lepaskan tanganmu. Diam. Kemudian dia ngomong lagi, apakah ada orang lain di luar sana? Dia percaya Tuhan gak? Enggak lah. Kenapa? Kayaknya gak yakin nih, percaya sama Tuhan bisa selamat. Kita itu orang-orang yang pragmatis. Ya. Kita carinya apa yang nyaman buat kita, apa yang aman buat kita, apa yang mungkin menguntungkan buat kita. Tapi kalau kita lihat, Roh Tuhan itu beda. Itu Roh Kebenaran. Dan itu penting, karena Roh Kebenaran itu akan membawa kita kepada kebenaran. Meskipun mungkin kebenaran itu pahit bagi kita. Karena yang utama adalah kebenaran itu sendiri, bukan masalah nyaman atau enggak. Ini penting nanti ketika kita berbicara mengenai peran Roh Kudus. Oke, kita sudah masuk ke penghibur, kemudian penjelasan mengenai dari Bapa, Roh Kudus dari Bapa, kemudian Roh Kudus sebagai Roh Kebenaran. Sekarang kita masuk ke peran. Di sini sebenarnya cukup simpel. Ya, kalau ditanya mengenai peran, maka di sini dua kali berbicara mengenai kata bersaksi. Di ayat 26 dikatakan, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, itu jelas. Bedanya dengan yang sebelumnya itu apa? Ketika Roh Kudus itu menolong, itu penjelasannya itu lebih ke akan membuat umat atau para murid mengerti. Jadi mengerti seperti Tuhan Yesus mengajarkan mereka kembali. Oh iya, ini maksudnya Tuhan. Oh ini pengajaran Tuhan, ini yang harus saya lakukan. Jadi lebih ke dalam diri para murid untuk mungkin pertumbuhan imannya. Kalau di sini istilah bersaksi, testimony atau witness, itu lebih keluar kepada dunia, kepada orang-orang yang belum percaya. Ya, jadi di sini dikatakan, ia akan bersaksi tentang aku. Atau Roh Kudus akan bersaksi tentang Yesus. Gimana caranya? Sebenarnya sederhananya itu yang dijelaskan di ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ya, jadi di atas berbicara mengenai Roh Kudus akan bersaksi mengenai Kristus. Tapi itu enggak berhenti di situ. Itu terkait juga sebenarnya dengan panggilan bagi kita untuk bersaksi. Makanya Yesus berkata, kamu juga harus bersaksi. Ini tandem. Ya. Kalau di sini gambarannya itu tandem. Untuk para murid, mereka harus bersaksi karena apa? Merekalah yang saksi pertama gitu. Dari semula bersama-sama dengan Kristus. Jadi apa yang diajarkan di semua, itulah yang mereka tahu. Maka mereka harus mengajarkan atau memberitahukan kepada generasi selanjutnya. Jadi sederhananya seperti itu. Nah tentu saja pertanyaannya adalah, kenapa ya tiba-tiba ngomong soal saksi? Untuk tahu itu kita harus tahu sedikit konteksnya di atas dan di bawah. Kalau kita lihat yang pasal 14, itu biasanya ada berbicara mengenai Roh Kudus dan kemudian ada pembicaraan atau pengajaran mengenai kasih. Nah, di sini agak sedikit di atas dan di bawah, itu tema besarnya itu adalah dunia akan membenci dan akan menganiaya pengikut Kristus. Kalau misalnya kita lihat di bagian atasnya, itu ada banyak hal. Tapi intinya misalnya ayat 18, pasal 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah dahulu membenci aku daripada kamu. Dan seterusnya. Jadi kata itu muncul. Dunia akan membenci kamu. Dunia membenci kamu. Mereka akan menganiaya kamu. Bahkan setelah itu di pasal 16 ayat 2, terutama 3 sampai 4. Itu juga hal yang sama dikatakan. Ya. Pasal 16, misalnya, semuanya kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa. Kamu, ayat 2, akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ya, dan seterusnya. Jadi intinya, di atas ngomongin soal nanti akan ada penganiayaan kepada pengikut Kristus. Di bawahnya ngomong lagi. Nanti akan ada penganiayaan kepada murid Kristus. Dan bahkan mereka menganggap itu mereka berbakti kepada Allah. Nah tentu pertanyaan, kalau begitu mesti ngapain? Sebenarnya itu dijelaskan di 26-27. Roh Kudus akan bersaksi tentang aku. Kamu juga bersaksi tentang aku. Atau kalau misalnya mau digabung, Roh Kudus akan memampukan kita, menyertai kita untuk bersaksi. Di tengah mungkin ancaman, mungkin tekanan, mungkin penderitaan, mungkin penganiayaan. Jadi ayat 26-27 kalau mau dibilang kesimpulannya ya seperti itu. Di tengah penderitaan dan semua hal itu, kebencian, penganiayaan karena iman kita kepada Tuhan, Roh Kudus akan menyertai, akan memampukan. Nah, ini mengaitkan kita juga dengan tadi, kita ngomong soal siapa Roh Kudus dan identitasnya. Karena yang namanya nanti ketika kita menghadapi, misalnya mungkin akan mengadili kita karena iman kita, akan menganiaya kita, akan mungkin akan mengancam kita. Kalau misalnya kita tidak mengingkari Tuhan, kita akan misalnya dibunuh dan sebagainya. Maka identitas atau siapa Roh Kudus itu membantu. Yang pertama tadi kalau kita lihat, kita ingat Roh Kudus adalah Parakletos, penolong. Roh Kudus akan menolong kita, membantu kita, termasuk ketika kita harus bersaksi dalam konteks ini. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Allah sendiri yang akan menyertai kita. Jadi harusnya jangan takut. Roh Kudus adalah Roh kebenaran itu. Akan membantu kita menyatakan kebenaran. Membantu kita berani untuk ngomong. Karena kalau misalnya enggak, mungkin kita maunya, ya, kalau misalnya kita menghadapi kesulitan itu, mungkin hal pertama yang kita doakan, itu adalah Tuhan tolong lindungi saya. Kadang-kadang Tuhan akan lindungi dari kesukaran. Kadang-kadang Tuhan akan mengizinkan kita menghadapi kesukaran. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki kita memberitakan kebenaran tentang Kristus. Makanya di sini tiga hal ini penting. Penolong itu atau penghibur itu, kemudian itu adalah Roh Kudus, adalah Roh Allah sendiri. Allah sendiri yang akan menyertai, dan Roh kebenaran yang akan memberi kekuatan, keberanian bagi kita untuk mengatakan yang benar. Jadi itu tiga yang akan membantu murid atau membantu umat untuk bisa bersaksi. Jadi tiga identitas itu kenapa di sini ditaruh tiga-tiganya di sini. Karena itu berkaitan langsung untuk membantu atau menguatkan kita untuk bersaksi. Makanya setelah ngomongin penghibur, setelah ngomongin itu dari Bapa, setelah ngomong Roh kebenaran, baru ia akan bersaksi tentang aku. Ya, jadi intinya di tengah penderitaan, kebencian dan penganiayaan karena iman, Roh Kudus sang penolong, Roh Allah sendiri, Roh kebenaran itu akan menyertai dan memampukan umat untuk bersaksi tentang Yesus Kristus dengan berani. Tahun 2000 itu Olimpiade di Sydney. Ada peristiwa yang sebenarnya cukup menarik di sana. Jadi itu cabang olahraga senam. Salah satu cabang olahraganya itu adalah waktu mereka senam itu mereka harus, ini yang wanita, ada lompat kayak palang gitu ya. Jadi mereka lari-lari, kemudian loncat ke palang itu, kemudian salto, kemudian harus mendarat dengan sempurna. Ya. Kemudian waktu itu dimulai, ada beberapa yang menjadi favorit menang. Beberapa menjadi favorit menang, kemudian akhirnya mereka mulailah. Yang pertama yang favorit menang, loncat, gak bisa sempurna, jatuh. Ada yang lebih parah sampai cedera. Kemudian pada bingung, kok standarnya itu parah banget gitu. Ini katanya mereka itu jago-jagoan dunia, kelasnya dunia. Kemudian setelah itu gak berapa lama ada satu orang, perempuan muda, umur 16 waktu itu, dia orang Inggris, Alana Slater namanya. Waktu dia siap-siap giliran dia, kemudian dia liatin itu palang, kemudian dia mikir, kok kayaknya palangnya agak pendek. Kemudian dia tanya ke sesama yang sama-sama lagi mau persiapan lomba. Dia bilang, apa saya enggak salah lihat ya, kok kayaknya palangnya pendek. Tapi enggak ada yang balas, satu pun enggak ada yang nyahut balik. Gitu. Mungkin mereka fokus, mungkin mereka anggap ini anak kecil gitu, mungkin juga dia anggap, itu hal yang mustahil, olimpiade. Kemudian tapi dia bilang, dia ada dua opsi. Dia ngomong atau udah dia diam aja. Cuma dia pikir, saya harus ngomong gitu. Cuma masalahnya kan dia cuma anak 16 tahun gitu ya. Jadi dia datang, deket situ, Kemudian karena dia pernah ingat, biasa karena sering latihan gitu ya, dia ukur pakai badan dia. Bener loh, kayaknya ini agak pendek gitu. Tapi dia gak berani ngomong. Dia minta pelatihnya. Jadi dia minta pelatihnya tolong datang gitu. Dia bilang pendek, pendek gitu. Kasih aba-aba gitu. Pelatihnya waktu awal juga ini ngapain sih. Cuma waktu pelatihnya datang, pelatihnya juga ukur pakai badannya. Pas ukur, pelatihnya juga kaget gitu. Kayaknya memang pendek. Akhirnya dilaporin. Dan itu jadi heboh seheboh-hebohnya. Mereka ukur pendek 5 cm. Dan pendek 5 cm kalau orang lagi lari, salto, cepat, itu 5 cm itu bisa mempengaruhi kita posisi mendaratnya lurus atau jatuh. Kan perkiraannya itu harus masih ada 5 cm kan ya. Pas dia ada 5 cm, pas dia lurus. Tapi karena pendek 5 cm, itu lebih cepat jatuhnya. Jadi pada berjatuhan semua. Itu jadi heboh sekali. Ya, semua sebagian itu sudah ikut, kemudian yang tadinya dijagokan itu malah gak berhasil. Cuman yang menarik yaitu, anak ini, anak remaja ini, itu dia punya hak untuk udah diam aja gitu. Cuman dia berani, kemudian dia juga gak bisa sendiri, dia minta orang dewasa pelatihnya. Ya. Ini sedikit banyak mungkin menggambarkan apa yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kita itu mungkin kurang berani. Apalagi dalam hal kesaksian. Kita harus minta kekuatan dari Tuhan. Dan Roh Kudus akan membantu kita. Memampukan kita untuk bersaksi. Mungkin ada yang berkata, oh tapi saya konteksnya itu gak ada penganiayaan dan sebagainya. Oke, mungkin kita perluas aplikasinya. Tadi berbicara mengenai sebentar lagi akan ada pemilihan dan sebagainya. Kadang mungkin kita gak berani ambil keputusan untuk melayani. Dengan segala macam alasan yang mungkin valid. Saya di keluarga ada masalah, saya di bisnis ada masalah, saya kesehatan ada masalah. Kemudian kenapa suruh saya juga pelayanan. Tapi ya itu, kalau misalnya Tuhan sudah panggil, maka kita coba beranikan diri dan meyakini bahwa Roh Kudus yang akan menyertai kita. Sehingga pelayanan kita itu menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Roh Kudus adalah Sang Penolong itu, Roh Allah sendiri, Roh Kebenaran. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Allah yang terus berbicara kepada kami. Bagi kami yang mungkin tidak percaya, iman kami lemah, tidak berani. Tuhan yang tolong. Kiranya Roh Kudus, Sang Penolong, Roh Allah sendiri, Roh Kebenaran itu yang memampukan kami, menyertai kami, menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.